un negoziotan zein txarrenetan ondoan izango nauzu etenetan larun batetan tastelen goizetan berdin maite zaituzte benetan nitekin farran doana eta drama jasan izkidana pamizipana zuentzako txalopana ezer zangabe kanitoa pasatzen ditana edo lan uzteko esan zitana lakonak eta ama zuek bai alta kama
Bideojokoak puntu info izeneko baliabide digitala sortu zuen duela bi urte Unai Arrugaetak. Lehen hezkuntzako ikasleek internet eta baliabide digitalak zertarako erabiltzen dituzten jakitea nahi zuen eta aztertu zuen ikasleek interneta gehien bat bideojokoetan aritzeko erabiltzen zutela. Gai horren inguruko informazioa ez dela eta bideojokoen inguruko webgunea sortu zuen videojokoak.info webunea hain zuzen ere. Eta hemen txe dugu telefonaren beste aldean Unai Arrugaeta.
Kaixo Unai, zer moduz?
Ondo, zer moduz zuek?
Ondo, hemen txe gaude bixi-bixin. Eta pixka bat azaldu guzu, videojokoak.info baliabide digitala sortu zenuen, gradu amaierako lanerako, baino zer da zehazki videojokoak.info?
Bai, bideojokoak.info da alde batetik, nizuk esan bezala, nire gradu amaierako lanaren, lanean egin duen proiektuaren azken produktua. Mm-hmm. Ba, ikerketa, diagnosi eta lakoak egin eta gero, ba, ikusi nuen lehen hezkuntzako ikasleiaren gehiengoak, ez guztia, baina bai gehiengoak, internetekiko kontaktu izatean bideojokoen bidez egiten zutela lehen kontaktu hori, beraz, azken produktu bezala, bideojokoak.info sortu nuen eta bertan ba Euskal Herri mailan gehien erabiltzen diren bideojokoen informazioa ematen dut.
Beraz eduki edo informazio hoiekin jantzi duzu, ez da, webune hori?
Hori da, webunaren lehenengo atarian jolasten diremos sei bideojokoen nire helburua da gero luzatuz eta gehiago joatea, baina momentu sei bideojokoen informazioa aztertzen da, bakoitzaren helburua, edukiak, trailer ofiziala, eta nik sortutako bideoa barrutik ikusteko bideoa sortuta. Das, jolas bakoitzaren barruan informazio objektiboa dago gurasoek eta irakasleek ezagutzeko zertan datzan bideojoko hori.
Mm-hmm. Bueno, beraz, zertarako sortu zenuen galdetuta, esan genezake, ez daukagun informazio hori eskura izateko, ez da? Eta ondo informatzeko erabili aurretik?
Hori da, batez ere, gurasoek eta irakasleek, jakiteko haien ikasleriak eta seme alabak zertan dabiltzan, askotan, mm-hmm. Jolasen izenak ezagutzen ditugulako, baina ez dakigulako benetan zerri buruz duazen jolas horiek edo zeintzuk diren benetan edukiak edota arriskuak, jolas horiek izan ditzazketen arriskuak.
Mm-hmm. Zeintzuk dira, zuk aipatu duzu webunean sei bideojokuren informazioa duzula, zein da gehien erabiltzen diren bideojokoak hementxe Euskal Herrin?
Nik egindako ikerketan ikusi nuen Fortnite, FIFA, Minecraft, Roblox, Among Us eta FIFA direla. Eta estatu mailan, Espainia mailarekin konparatuz, Fortnite eta Minecraft dira gehien erabiltzen
direnak, ezta?
Bai.
Eta ez dakitu gurasok eta irakasleak aipatu dituzu, benetan gurasoak kontziente gara bideojokoetan, ba gure umek bideojokoetan zertan ibiltzen diren eta zeintzuk diren hoien arriskuak?
Baina usto, depende irakasleak, beti bezala, depende gurasoak, baina gizarte mailan orokorrean ikusten gaitik, eta ez dakigula benetan zeintzu dire bideojokoak dauzkaten edukiak. Agian jakin dezakegu zeintzu diren izenak, zein kontzoletan jolasten diren, edo pizkatu bat zein den jolazaren helburua, baina ez dakizkigu zeintzu dire jolaz hori mamiak, tripak. Beraz, hori da nire webgunerekin eman nahi dudana, ba, aztertu zeintzu diren jolaz horiek barruan dauzkan, edo bigarren mailan dauzkan gauza.
Ondori horiek, ez da?
Hori da.
Mm-hmm. Eta gero ja, ba, behin informazio hori eukita, norberak nahi duen egin dezake, baino aurretik behintzat jakintza bat izan da, ez da?
Hori da, hori da, gero guraso bakoitza erabakitzeko, eta nik ez dut jolazunetara jolaztu, jolaz hau txarra da, ez nik egiten duena da informazio objektibo eman, gero gurasta irakasle nahi duten egiteko.
Hori da. Bueno, jakina da bideojokok sarekin lotzen den edo zer bezala, ba arrisku batzu dituztela eta hitaz aige hitzeiten, baino badaude hor bi hitz aipatu nahiko nituzkenak eta zuk azaltzea nahiko nukena, bat izango litzake ziberadikzioa eta bestea groomina.
Bai. Bai, alde batetik lehenengo esan nahi dut, ba niretzat bideojokoek dauzkaten arriskurik handiena dela aurrek egin alditzazketen kontaktua. Gaur egun ia joko guztiek, ez guzti, baina ia guztiek daukate online jolasteko modua, eta ba munduko beste dozin pertsonekin sar daitezke. Beraz, horrek groomina egotea sor dezake, eta groomina laburbilduz azalduta da heldu bat gazte batekin kontaktuan jartzen denean beste gazte bat dela esanez.
Mm-hmm.
Hau da, nagusi bat, aur bat dela esaten duenean, ba aur horrekin, ba kontaktuan jartzeko, jolasteko eta gehienetan ba aur horren informazioa ateratzeko
baliatzen du, ezta? Pertsona horrek.
Bai. Mm-hmm. Bai. Eta gero ziberadikzioa, barkatu, esan duzuna bada bideojoko horrekiko adikzioa izatea. Eta gaur egungo bideojoko asko ba hori sorraraztea egiten dute, ba gehien bat hasiera batean hainbat gauza ematen dituzte, da sariak lortzea gehien bat ba edozein jolasetan sufertzen zarenan bideojoko batean hainbat sari lortzen dituzu hasieran, eta gero bideojoko aurrera joan ahala sari horiek lortzea geroz eta
zailagoa da.
Bai, geroz eta denbora gehiago egon batzera jolasean sari horiek lortzeko. Beraz, gure burmuina nahi duena da sari hori irabazle moduan sentitzeko, beraz, saria lortzeko asmoarekin ordu bat ematen ditugu bideojokoen aurreak sari hori lortzeko asmoarekin.
Claro, eta horrek ematen du adikzioa sortzeraino, ez da? Adikzioa sortzea. Beraz, garbi dagoena, edo zer gertatu daitekela eta horri pini behar dela arreta.
Bai. Bai, ni uste du, gainera bideojokoen inguruan orain hasi da ba informazioa egoten. Eta ba beste internet modu bat da, osea hainbat ikerketa daude interneten inguruan, sare sozialen inguruan, baina bideojokoak ere online eskuragarritasuna daukate eta beste pertsona batekin kontaktuan jartzeko bidea eskaintzen digute. Beraz ere ikuspuntua jarri behar dugu hori, ez dugu alarma gorririk jarri behar, baina bai informatuta egon bar gara, ba gure ikasleak eta seme-alabak zertan dabiltzan jakiteko.
Bueno, gero baita ere Unai kontutan hartu behar deu, geroz eta lehenago ez da eskuratzen dituztela gaur egungo gazteak mugikorrak eta bestelako gailu teknologikok.
Bai, ni goratzen dut, niko 25 urte dekot ez orain, ba nire lehenengo mugikorra DBH-ko lehenengo mailan eskuratu nuela, ez dakit 13 urtekin edo holan.
Bai.
Eta gaur egun ba hainbat ikastoletan, kaletik ba ikusten duzu ja aurrak 10 urtekin ba mugikorra daukatela.
Mm-hmm.
Eta mugikorrarekin batera gehienetan internetera konektatzeko baliabide bat.
Claro.
Ni goratzen nuen lehen ba genuzkan mugikorrak ba deitzeko edo SMS-ak bidaltzeko balio zuten. Baina gaur egun hainbat aplikazio desberdintan sar daitezke, Googleen internetera, osea dena dago, dena dago eskuragarri
entzat. Bai. Bueno, zein egoera aipatuko zenizkiguke alarma ba pizteko, ez dakit kontizkiguzu pauta batzuk edo.
Bai, ni uste du, balde batetik, bideojokoak ezagutu behar ditugula, eta alarma du ikuspuntua ipini behar dugula online jolasten dutenean. Azken finean, ba, aur bat, ba, bera bakarri jolasten badago, ba, begiratu behar dugu, kontrolatu behar dugu zein den jolasten duen denbora, eta baina ez dago arrisku handirik esateko, baina begiratu behar duguna da, hori, norekin jolasten duten, ea lagun batekin den, ez ezagun batekin, ea nola komunikatzen diren, ba, txat baten bidez, hitzeginez, agian, esan duguna, eta askok mugikorra daukate, eta bere mugikorra ematen diete, ba hori da benetan kontrolatu behar duguna, ba, gehienetan gurasoetara ikaslei hori eskapatzen zaigu dago.
Claro. Eta gero hor dago beste gauza bat, dala, bideojoko asko erosi inber dira, ordaindu inber dira, gurasoak horren kontziente dira?
Ba, ez dakit, eta hori da nik kritikatzen dudan gauza bat. Mm-hmm. Jolaz asko, zapegietik eta esaten dute ezein aginetara bideratuta dauden, dago bai pegi okei, derela todos publikos, gero dugu pegi zazpi, pegi amabi, amasei eta amazortzi, eta ba, jolaz askotan pegi zazpi, pegi amabi jolaetan suportzen da, dauzela, aurrentzat bideratuta, baina gero daukate kreditu txartela sartzeko...
Claro, hor sartu egin behar da zerbait, claro.
Bai, eta claro, guraso batzuk kontziente dira eta batzutan ba opari moduan, ba zerbait erosten diete bideojokoan, baina badira kasuak, nik irakurri dut bat artikulu bat, ez ditut lehenengo pertsonan bizi, baina badakit irakurri dutala edo telebistan ikusituala kasu batzuk, non gazteak gurasoen kreditu txartela hartzen dute eta gauzak erosten hasten dira. Mm-hmm. Eta hori bebai jakin behar dugu jolasak bideojok horrek, kreditu txartela sartzeko aukera ematen duen, ba, kontrolatzeko benetan, ea sartuko dugun edo ez.
Hori da. Bueno, eta esango zenuke bideojokoen mendekotasuna arazo larri modun dagoela gaur egun gaztetxoen artean?
Ba, ez dakit, nik ez nukiten dituzke bideojokoa kaipatuko, ni uste dut, ba, hori depende pertsona dela eta egin behar duguna da kontrolatu. Mm-hmm. Kontrolatu, bai bideojokoak eta bai internet, erabilera egokiarekin oso baliabide positiboa da, bai aurrentzat, bai irakasle gurasoentzat. Eta egin behar duguna da informatu, jakin zertan gauden eta denbora modu egokian mugatu.
Mm-hmm. Bueno, beraz, erabilera ona eman ezkero gauz guztiri bezala, ez da, honek ere, ba, onurak izan litzazke.
Bai, baina hori, esan bezala, informatu egin bargara, erabilera ona egoteko informazio gabe, ba, segurazki, egingo dugun erabilera ez delako izango egokia.
Mm-hmm. Bueno, mezu orokor bat eskatuko banizu, bai, gurasoi eta baita irakasle emateko, bain, behin da berriz, aipatzen ari zaren, informatu hori izango litzeke, ez da?
Hori da, bai, informatzea, irakurtzea, dauden bideoa begiratzea eta jakiteko benetan gure txikitzuak zertan aritzen diren. Mm-hmm. Informazio gabe ezingo diegulako aholku egokiak eman.
Hori da. Bueno, eta azkenik Unai galdetu behar dizut, bi urte pasa dira proiektua hasi zenetik, orain arte ze balantze ingo zenuke?
Ba, nire lehenengo pertsonan jaso dunagaitik, baliagarri izan zaien, nirekin lan egin duten gurasoei, eta berakutsi dut webgunea, eta esan dira, ba, kontuz hemen, kontuz hau informazio tal, eta baientzat baliagarri izan dela, eta nire helburua esan dizua, elkarrizketa zieran esan dizuan bezala da, ba, etorkizunera begira, bideojoko gehiago sartzea, gaur egun zei dira, baina gehiago sartu nahi ditut, badakidalako ba gizarte mailan eta horrek bideoko gehiagotan jolasten direla ez bakarrik sei horietan, horiek ja ba popularrenak edo, baina guraso guztiek jakiteko alik eta bideoko gehiago ba informatuak esan dugun bezala informatuak egoteko.
Bai. Oso ondo nahi, ba mila esker proiektu ba interesgarria aurkeztegatik hemen bizi-bizin eta bueno, ondo joan dadila dena.
Bai. Zuei eskerrik asko gonbidapenagatik eta hori www.bideojokoak.info. Mil esker.
Mil esker aio. Bakea hua goratzeko.